Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Welkom julle, dit is 'n voorreg om vanoggend hier so te kan wees. Ons gaan aan met ons reeks deur 1 en 2 Timoteus en Titus. Ons is in die boek van 2 Timoteus en ons kyk na hoofstuk 1 vers 6 en 7. En ons gaan vandag kyk na deel 2, 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. En net so voordat ons inspring in hierdie twee verse in, ons het laasweek spesifiek na vers 6 gekyk, ons gaan vanoggend spesifiek na vers 7 kyk. Maar net om 'n vinnige recap te gee van dit waardeur ons is, omdat dit belangrik is en hoe kan ek sê, beïnvloed hierdie twee verse waarmee ons besig is. Ons het gekyk die eerste week toe ons begin het met 2 Timoteus net na die groete wat Paulus skryf vir Timoteus, daai eerste twee verse wat ons so geneig is om partykeer net oor te lees. En so het ons gesien hier daar binne is Paulus besig om 'n stelling te maak. Hy sê Paulus is 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God en ooreenkomstig die belofte van lewe wat in Christus Jesus is. Met ander woorde, Timoteus, hierdie brief wat ek skryf, hierdie woorde hier binne, is die woorde van die gesalfde koning. En in dit is daar lewe. Ek wil hê jy moet weet dat dit is nie 'n goeie idee nie, dis nie net 'n broer wat skryf met 'n paar aanbevelings of 'n paar, hoe kan ek sou sê, goeie goed wat jy kan deurdink en kan kyk of jy dit wil toepas of nie. Nee, hierdie is die woorde van die gesalfde koning. En hy skryf dit vir Timoteus, sy geliefde kind. Hy het liefde. Dan sê hy genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus ons Here. Met ander woorde, hierdie brief wat jy nou gaan lees, hierdie woorde hier binne, of het bemoediging is, of het teregwijzing is, wat ook al dit is, ek wil hê jy moet verstaan, dis die genade van God vir jou. Dis die genade van God vir jou. Die rede hoekom is, want God is barmhartig, hy is lief jou, hy gee om oor jou. Die resultaat daarvan, as ons het gehoorsaam, vrede. Dis die belangrikheid van hierdie boek, en dieselfde is waar vir elkeen van ons wat vanoggend hier so sit. Hierdie is die woorde van die gesalfde koning. Ons kan nie kies of ons dit wil gehoorsaam of nie, of ons dit wil toepas of nie. Dis die koning wat praat. Maar die goeie nuus is dat hierdie koning beloof lewe. Daar's lewe in niemand anders nie. En elkeen van hierdie woorde of het teregwijzing bring of het bemoediging bring is genade, barmhartigheid en vrede. En toe het ons gekyk, hoe kan nou wat Paulus oor dankbaar is. Hy sê, dankie Here vir ware geloof wat werklik oorgedra was. Dankie dat ek u dien met 'n skoon gewete soos my voorouers. En hy dink aan Timoteus en hy bid vir Timoteus en hy sê, en jy het 'n opregte geloof en daai geloof was eers in jou ouma en toe in jou ma en ek seker dat dit ook nou in jou is. En ons sien die belangrikheid van die huis, dat die huis die plek is waar disipelskap moet gebeur en die huis is die plek is waar disipelskap gemoduleer moet word. Die grootste geleentheid vir die kerk om disippels te maak, is die huis van elke persoon wat vanoggend hier sit. En hoe ons dit doen is deur opregte geloof. Met ander woorde, ons soek God nie vir wat hy kan doen, maar vir wie hy is. En 'n skoon gewete. Want ons onderdruk nie ons gewete nie, maar deur belydenis en deur gehoorsaamheid is ons besig om God te volg. En ons lewens by die huis en by die kerk lyk dieselfde. En ons woordeskat by die huis en by die kerk lyk dieselfde. En dan sê hy vir Timoteus, in lig van dit wil ek jy moet weet, vir hierdie rede, wakker die gawe aan. Sodat geloof weer eens kan aangaan. Dink aan die mense voor jou, dink aan die mense na jou. En die punte wat ons laasweek gemaak het in deel 1 is hier so op die bord. Wakker die genadegawe van God aan. Gebruik die gawes wat God jou gegee het. Dis hoe ons dit aanwakker, is een van die maniere hoe ons op daai koeltjie blaas. Die Engels sê fan into flame, die Grieks ook fan into flame. Sal vir die idee van 'n vuur wat besig is om koud te brand en ons moet gaan blaas op daai vuur sodat dit weer kan vlam vat. Gebruik dit wat God gee. En ons het gesê hoe ons dit gebruik en hoekom ons dit gebruik en hoe ons dit ontdek is gemotiveer deur liefde. Die ontdekking en gebruik van jou gawe lê in 'n liefde en omgee vir ander. Hoekom? Want dis hoekom ons die gawe het. Jou gawe is nie vir jouself nie. Maar as ons regtige liefde het vir die mense om ons, dan vra ons vir God, Here, wat het U binne in my gesit, sodat ek die mense om my kan bemoedig, om my kan lief hê, om my kan opbou, om my kan disipel, sodat hulle 'n beter verstaan het van wie U is, en 'n groter bereidwilligheid het om u te volg. Belangrik dat ons dit sien. En vandag gaan ons nou 'n bietjie meer kyk na, maar wat is dit wat water gooi op hierdie vuur van die Gees? Wat is dit wat die gawe uitblus? Hoekom moet Paulus vir Timoteus skryf, wakker die gawe aan, maar wat het veroorsaak dat dit koud geword het in die eerste plek? En in lig van dit, hoe beweeg ons dan weer verby dit en hoe wakker ons dan hierdie gawe aan? Kom ons lees saam, 1 Timoteus 1 vers 6 en 7. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ek lees dit weer vir ons. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Kom ek bid vir ons man, spring ons in. Ja Here, dankie dat ek hierdie woorde vanoggend voor u kan kom bring, Here. En dankie Here, soos ons gesien het, Here, net in die inleiding van hierdie boek, Vader, dat hierdie twee verse vir ons vanoggend as gemeente, Here, is genade, barmhartigheid, vrede. En ek kom bid, Here, dat ons dit so sal sien, so sal ontvang, Here. En dat het een werk in en deur ons sal kom doen, Here. Soos wat ons denk, Here, aan die mense voor ons, Here, wat in ons levens ingebouw, die woord van God in ons verkondig het, vir ons gebid het, Here. En soos wat ons denk aan die wat na ons moet kom. Soos wat ons denk aan die evangelie wat oorgedra moet word, van generasie tot generasie. Is ons gebed, Here, dat U vir ons genade sal gee, dat ons dit sal ontvang, dat ons die gawe sal aanwakker, Here. Sodat die generasie wat na ons kom, Here, 'n duideliker beeld het, Here, van wie U is, wat U kom doen het, Here. 'N groter bereidwilligheid om U te dien. Meer geloof, Here. En dankie, Here, deur die evangelie sien ons dat U nie net in staat is nie, Here, U is bereidwillig ook. U wil en U kan. En vir dit kom sê ons vir U vanoggend dankie. In Jesus naam. Amen. Soos wat ons laas week gesê het, hierdie twee verse is eintlik 'n teregwysing wat Paulus vir Timoteus gee. Hy is eintlik besig om hom te vermaan. Maar die vermaning is so goed gedoen en so mooi gedoen, dat ons het baie keer sien in vandag se wêreld as 'n bemoedigende vers, wat ons sommer op 'n koppie sit of op 'n boek skryf wat jy in 'n boekwinkel kan koop. Maar is eintlik Paulus wat vir Timoteus sê, hou op passief wees. Hou op verwaarloos dit wat God gee. Gebruik dit wat God vir jou gegee het. Neem die mense om jou in ag. Jou vuur is besig om koud te word. Die gawe is besig om te verdwyn. Wakker dit aan. Gebruik dit. Maar die fokus is op God en in dit word genade gegee wat vir Timoteus lei na gehoorsaamheid toe. En my gebed vir ons vanoggend is dieselfde. Dat hierdie woorde vir ons genade sal gee wat bevryding sal bring. Wat sal toelaat dat ons ook in gehoorsaamheid die uitstap. Goeie nuus wat vanoggend hier verkondig gaan word. En so wat ons laas keer ook gesê het, net vir die Hebreë kerk in geheel, vir Christene in geheel, is hierdie woorde so waar. Vir hoeveel van ons is hierdie woorde nie waar nie? Wakker die gawe aan. Moenie verwaarloos dit wat God gegee het nie. En so wat ons laas week sê, een van die maniere hoe ons verwaarloos is, deur nie te weet wat die gawe is nie. En ons sit met 'n groep mense wat nie weet wat die gawe is nie, nie te minne nog dit aanwakker nie. En die rede daarvoor is ons leven in 'n individualistiese wêreld waar die fokus is op self en nie die mense om ons nie. En ook so op self dat ons die mense wil bevredig en die God nie, maar ons gaan dit sien soos wat ons deur hierdie stuk skrif werk. Kom ons kyk wat het sê. Laas week het ons gekyk na vers 6. Ons het gesê, wakker die gawe aan, God het vir jou gawe gegee, gebruik dit. Die rede vir dit is geloof wat oorgedra is, wat weer oorgedra moet word. Wie dit gekry het is deur die oplegging van my hande. Met ander woorde, in die gemeenskap van God ontdek ons en is die gawe gebevestig. Soos wat die mense van God sê, yes, dit is wat God in jou gesit het. Dit is wat God jou roep om te doen. Doen dit. En nou kyk ons na die tweede rede, die want in vers 7. Dit sê hier, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Want God het nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So wat ons laas week gesê het, baie keer as dit kom by 'n gehoorsaamheid tot God, vooral as dit kom by die verkondiging van die evangelie, doen wat God ons roep om te doen, is dit wat ons meestal weerhou, vrees. En 'n vrees van mens. Vrees is wat water gooi op die vlam van die gees in ons lewens. En hier is dit baie belangrik om die konteks te verstaan. Hier is nie net 'n vrees wat ons een of ander plek kry wat so half nie toelaat dat ons lewe gemaklik lewe of kan doen wat ons wil doen nie. Hierdie vrees het te doen met ons weerhou van evangelisasie. Dis die konteks van hierdie vers. Dis die konteks van hierdie boek. Dat Paulus skryf aan Timoteus om aan te hou die evangelie te verkondig en te verdedig. Vir mense buite kan die kerk en ook vir mense binne in die kerk. In vers 8 gaan ons lees, wees daarom nie skaam vir die getuienis van ons Here Jesus Christus nie, ook nie vir my nie, sy gevangene, maar lei saam vir die evangelie en die krag van God. Die konteks is die verkondiging van die evangelie. En gewoonlik wanneer ons in die Grieks hierdie woordjie vrees lees, is dit die woordjie phobos of phobia, waarvan ons die Engelse woord phobia kry, maar nie in hierdie geval nie. Die vrees wat ons hier lees, of hierdie vreesachtigheid waarvan Paulus hier praat, is die Griekse woord delia. En die konteks is 'n militaristiese konteks, so dat ons ook deur die boek sal sien. Selfde met die eerste boek. As hy sê, ek het jou aanbeveel om in Ephesus te bly, om sekere mense te sê, om nie verskillende doktrines te leer nie. Dis 'n militaristiese term. Sit en kom by jou dienspos uit en doen die werk wat God vir jou gegee het. En deur die boek van 2 Timoteus ook. Soos 'n goeie soldaat, lei verdrukking. En hierdie woordjie delia is 'n vreesagtigheid wat veroorsaak dat ons weghardloop van ons dienspos af. Dat ons nie doen wat ons veronderstel is om te doen daar waar God ons gesit het nie. Fleeing from battle, abandoning post, soos wat die Engels sal sê. In lig van die verkondiging van die evangelie. En ek seker dat baie van ons kan vereenselwig met dit. Dat daar tye en geleenthede in ons lewe is waar ons weet, okay, maar hierdie is nou waar ek moet praat. Hierdie is nou waar ek die evangelie moet verkondig. Hier is waar ek moet regwysing bring. Hier is waar ek die evangelie moet verdedig. Hier is waar ek die waarheid van die Christen geloof moet verdedig. En dan kom al 'n gevoel binne in ons wat veroorsaak dat ons weghardloop van ons dienspos af. Vrees. Delia. Die vrees van mens. Omdat ons bekommerd is oor wat mense gaan dink en wat mense gaan sê en wat met my gaan gebeur as ek opstaan vir die waarheid. En ek moet sê, in Timoteus se geval was dit so klein bietjie anders as in ons geval. Soos wat P.J. nou net gedeel het, yes, soos wat ons God volg, soos wat ons God dien, soos wat ons opstaan vir die evangelie, gaan daar vervolging kom. Gaan daar aanvalle kom, gaan daar moeilike tye kom. Elkeen wat God vrugtig wil lewe, sal vervolg word. Dis wat Paulus skryf. Maar vir Timoteus lyk het so bietjie anders, net om die konteks en die prentjie in te kleer. Jy het nou gehoor by iemand, hy, Paulus, die ou wat jou opgelei het, die ou som wie jy kerke geplant het, die ou som wie jy gedisciple het, die ou som wie jy briewe geskryf het aan ander kerke, hy is gevange geneem. Hy is in die tronk. Hoekom? Oor dat hy die Christelike geloof verkondig. Oor dat hy die evangelie verkondig aan ander mense. Dis hoekom in die tronk is. En nie net is in die tronk nie, maar hy gaan ook doodgemaak word vir sy geloof. En hier kry jy die brief, Timoteus. Ek weet ek is gevange geneem vir die evangelie, ek weet ek gaan doodgemaak word vir my geloof, maar hou jy aan om die evangelie te verkondig. Dit sal wees soos een van ons, jou selfgroepleier laat weet jou, hy was net by die mall gewees, jy kry 'n WhatsApp, hy daar so die evangelie verkondig aan die mense, maar hy is nou toegesluit. Omdat hy nou die evangelie gaan verkondig het. Hulle is nou besig om hom stasie toe te vat en hulle gaan hom nou doodmaak. Hy wil net vir jou sê, gaan jy asseblief ook nou soontoe en hou aan. En sê so 'n bietjie, ek weet nie. Ek weet nie so lekker nie. Want Timoteus moet sy kop dink, hulle weet hy was saam Paulus, hulle weet hy het saam om briewe geskryf. Hierdie brief kom van die tronk af. Hulle het dit nou net gestuur van die tronk af na my toe. Hulle het seker al die brief gelees ook, nou gaan hulle hom lees en kyk, gaan hierdie ou nou uit sy huis uitkom en evangelise, hulle hou my nou dop. So dit lyk so bietjie anders in die konteks van Timoteus. Maar nietemin vrees wat ons weerhou om te doen wat God sê. En Paulus skryf vir Timoteus en sê, elke keer as jy ingee vir daai vreesgevoel, elke keer as jy meer gaan omgee oor wat mense gaan dink of wat die resultate gaan wees en nie gehoorsaam is in die gees nie, elke keer as jy dit doen, gooi jy meer water op daai vuur. Elke keer as jy dit doen, gaan daai vlam al hoe kouer begin brand. Elke keer as jy dit doen, gaan die gawe meer en meer verwaarloos word. Moenie dit doen nie. En nie net dit nie, maar skoon gewete en opregte geloof lei ook skade, soos wat ons in vers 3 tot 5 gelees het. Elke keer as ons daai gevoel binne in ons kry en ons word deur die Heilige Gees aangespoor om die evangelie te verkondig of om op te staan vir wat reg is of te sê wat ons moet sê en ons doen dit nie, word 'n skoon gewete bietjie meer en meer onderdruk en opregte geloof meer en meer kant toe geskuif. En Paulus sê, moenie dit doen nie. Het vat ons na die eerste punt toe vanoggend. Vrees weerhou ons om die genadegawe van God aan te wakker. En die vraag wat ek vir ons vanoggend wil vra is, is dit waar van ons? Is dit waar van jou vanoggend daar waar jy sit? Kom jy gereeld in gesprekke, in tye, in situasies waar jy weet, jy moet nou die evangelie verkondig, of jy moet nou vir iemand bid, of jy moet nou ietsie sê, of jy moet nou iemand reg help. Maar oor die vrees van mens, dan doen ons dit nie. En ons bly eerder stil en ongemaklik, skud ons net ons kop saam. Ek weet nie, was jy al in so'n gesprek nie? Waar iemand ietsie sê, en het is nie helemaal waar nie. Iemand sê, nee man, volg God, en het sal altyd net goed gaan met jou. Jy sal kry wat jy wil hê. Dan staan jy maar daar, en dan skud jy net jou kop, maar binnen in jou skree alles, nee, is nie waar nie, is nie hoe dit werk nie. Jy is miskien, maar glad nie beloof nie, inteendeel. Is dit waar van ons? En as dit waar is van ons vanoggend, een van die stappe van geloof wat ons moet vat, om uit dit uit te breek, is om na iemand toe te gaan en het voor God en voor iemand anders in gebed te bring. Vir die Here te sê, Here, kom help, maar hierdie vrees weet, ek kom nie van u af nie. So wat ons laas week gesê het, ons is so bezig om onsself te diskwalificeer. Maar eintlik is dit die vrees van mens. Nee, die Here sal my nooit roep om dit te doen nie. Of hy sal my nooit gebruik in so'n manier nie. En gelukkig is daar ander mense wat dit kan doen. Maar onder dit alles is eintlik die vrees van mens. En God sê, dit kom nie van hom af nie. Hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. En weer eens, ons sien dit reg deur die Bybel. Moses, nee, ek kan nie lekker praat nie. Gideon, nee, ek is die minste in my familie. My familie is die kleinste. Jeremia, nee, ek is te jonk. Daar is altyd 'n verskoning, daar is altyd 'n ding. Maar onder dit is daar vrees. En God sê, daai vrees is nie van hom af nie. En elke keer as ons luister vir daai vrees, gooi ons meer water op die vuur. En het gaan elke keer moeiliker en moeiliker wees. Ek weet nie wie van julle was al by 'n braai gewees en dan, soos wat die vleis amper klaar is, haal iemand sy gevrieste flattie daar uit die sak uit nie. Het het al met iemand gebeur. En nou is jy soos, joh, hier en nou moet nou blaas ons daai vuur. En jy kap daai kool en jy maak wat jy moet maak om hierdie ding te kan kry, maar hoe langer jy wag, hoe moeiliker gaan dit word. Moenie die gevrieste flattie try uithaal as die kool heel koud is nie. Maar blaas op die vuur, gebruik wat God gee. Moenie dat vrees jou oorweldig nie. Voordat ons kyk na hoe ons nou verby vrees kan beweeg en hoe ons die gawe kan aanwakker, wil ek eers ons die vraag vra, hoe dink ons gaan vrees ons verhouding met God, ander en onsself beïnvloed? Hoe dink jy beïnvloed vrees? Jou verhouding met God, jou verhouding met ander en jou verhouding met jouself. Vooral die vrees van mens, soos ons sien in hierdie konteks. Timoteus is constant geconfronteerd deur mense buite die kerk wat wil vervolg en mense binne in die kerk wat valse lering bring. En hy moet opstaan teen dit. En hy moet die evangelie verdedig teen dit. En hy moet die evangelie verkondig teen dit. Maar hoe affekteer die vrees van mens ons? Ons sien dit hier so in vers 7. Dit sê, want God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En elke keer as ons daai woordjie maar in die Bybel sien, dan is dit 'n kontras tussen twee goed. Nie van vrees nie, maar in kontras van krag en liefde en selfbeheersing. Met ander woorde, as ons 'n gees van vrees ontvang en ons lewe so en ons laat dit ons lei, dan het ons nie krag nie, ons het nie liefde nie, ons het nie selfbeheersing nie. As ons die vrees een kant toe skuif en ons volg God, yes, dan kom die krag, die liefde en die selfbeheersing. En wat beteken hierdie krag? As ons toelaat dat die vrees van mens ons beïnvloed en lei, dan loop ons nie in die krag van God nie. En dit is nie krag om allerhande oulike toertjies te doen nie. Yes, dit kom baie keer saam, maar om in die krag van God te loop beteken om te loop in gehoorsaamheid tot God. Die Gees in ons uitgegiet sodat ons doen wat God van ons verwag. God wat vir ons die krag en die vermoë gee om te doen wat hy ons roep om te doen. Primêr evangelisasie vir elke een van ons. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang as die Heilige Gees op julle kom en julle sal my getuies wees. Die krag van God wat lei na gehoorsaamheid tot God. Om die groot opdrag uit te voer, om disippels te maak van die nasies. Jesus vir party mense gaan saam dit kom bid vir die siekes en hulle gaan genees word. En profesieë gee vir mense, en 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid en al daai. Maar als het te doen met evangelisasie om die boodskap van die evangelie te verkondig aan die mense om ons. Maar jy gaan krag ontvang as jy die Gees ontvang, sodat jy getuie van Jesus kan wees, sodat jy kan verkondig wie Jesus is en wat Jesus kom doen het. En wanneer ons gelei word deur die vrees van mens, kan ons nie gehoorsaam wees aan God nie. Want God sê doen, maar as onbereidwillig aan die vrees, het ons beet. En wat gebeur is nie dat ons vir onsself dan in daai oomblikke sê, yes, ok, ek gaan nie doen wat God sê nie, want ek is 'n bietjie te bang, wat doen ons? Ons regverdig onsself. En ons sê, nee, God roep my nie om dit te verkondig nie, ek gaan net deur my lewe wys. Of ek gaan net vir hulle bid van een kant af. Yes, en al die goeds ook belangrik, maar die evangelie is 'n boodskap wat verkondig is. Hoe sal hulle glo in die een van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe sal hulle hoor, behalwe as iemand preek? Verkondig die woord. Dit is belangrik. En ons sê nie, maar Here sal iemand anders gebruik, daar is gelukkig ander mense wat geroep is vir dit. Nee, dit is vrees wat ons beheer. En die vrees kom nie van God af nie. Liefde, agape, goddelike liefde, nie wat mense wil nie, maar wat vir hulle goed is, wat vir hulle die beste is. Nie wat hulle wil hê nie, maar wat hulle moet hê, nie wat hulle wil hoor nie, maar wat hulle moet hoor. Dis goddelike liefde, agape, wat Jesus vir ons kom gee het. En as ons 'n vrees vir mense het, kan ons mense nie lief het nie. Verstaan ons dit volgende? Jesus, ek wil graag hê dat ons hierdie moet verstaan en dat dit moet insink by ons vanoggend, want die wêreld wil vir ons iets anders kom leer op hierdie oomblik. En nogal hard ook so. Die wêreld probeer vir ons sê as jy mense die middelpunt maak van alles en as jy die hele tyd gekonsentreer is op mense en hulle sal die sentrum maak, dan kan jy vir hulle goed lief wees. Skrif sê nee. Dan het jy die onvermoë om vir hulle lief te wees. Wanneer 'n mens die hoofding is wat ons in ag neem, kan ons nie vir hulle lief wees nie. As julle met my volgend. Van 'n mens die sentrum raak van alles, kan ons nie vir hulle lief wees nie. Wanneer God die sentrum is, wanneer ons God vrees, dan kan ons vir mense lief wees. 2 Korintiërs 5 vers 11 skryf Paulus, omdat ons die vrees van God ken, probeer ons ander mense oortuig. Die rede hoekom ons evangeliseer, die rede hoekom ons die boodskap verkondig, want ons verstaan en ken die vrees van God. Maar as ons 'n vrees van mense het, gaan ons vir hulle sê wat hulle wil hoor, nie wat hulle moet hoor nie. Ons gaan vir hulle gee wat hulle wil en nie wat hulle moet ontvang nie. As julle met my volgend. Selfde is waar met ons kinders. Maak jou kind die sentrumpunt van jou lewe en jy kan hom nie lief hê nie. Want jy gaan vir hom gee wat hy wil hê en nie wat hy moet kry nie. Jy gaan vir hom sê wat hy wil hoor en nie wat hy moet hoor nie. As julle met my volgend. En die wêreld wil hierdie vir ons kom leer. Maar God moet die middelpunt wees en God moet gevrees word. Dan kan ons ander mense goed lief hê. En die laaste een, wat selfsprekend is, selfbeheersing. Wat is selfbeheersing? Om in beheer te wees van jouself, om jouself te beheer. En baie van ons het die onvermoë, ons is so gefrustreerd, dat ons sê vir onself, die keer gaan ek die evangelie verkondig, die keer gaan ek sê, die keer gaan ek praat, die keer gaan ek bid. En as ons in die situasie kom, dan gebeur dit nie. Hoekom? Want ons kan ons self nie beheer nie, maar vrees wat oor. En van ons tot op 'n groot mate, sy hele lewe is amper beheer deur vrees. Die vrees van ander, wat mense gaan dink, wat mense gaan sê, dit bepaal hoe ek lyk, wat ek doen, waar ek werk, die kar wat ek ry, die huis waarin ek bly, hoe ek praat, as ek by ander mense is. Maar ek is nie in beheer van myself nie. Ek is beheer deur vrees en die vrees van mens. Ons het so sê ding gehad op hoërskool, dat iemand is 'n verkleermannetjie. Daar waar hy kom, daar verander hy. Hang af op wat sy kleer hy sit, dit word hy. Ek was 'n verkleermannetjie. Hoekom? Want ons is nie in beheer van onsself nie. Ons is beheer deur vrees. Maar as ons ingee in 'n gees van vreesagtigheid, kan ons God nie dien nie. Mense nie lief hê nie en onsself ook nie beheer nie. Vat ons na punt nummer 2 te volgend. Vrees weerhou ons om met die krag van God te loop, ander lief te hê en onsself te beheer. En weer eens die vraag vanoggend, introspeksie, is dit waar van ons? Sien ons dit in ons lewens? Aspekte van dit, wat ons weet wat God ons roep om te doen, en iewers diep binne ons is daar begeerte om dit te doen. Ek wil graag. Ek wil die boodskap verkondig, ek wil my getuienis deel, ek wil hê daai persoon moet weet van die genade van God. Ek wil vir daai siek persoon bid. Maar as ek daar kom, dan is ek bang oor hoe gaan ek lyk, of hoe gaan ek klink, of wat gaan hulle sê, of wat gaan gebeur. En dan die vraag wat ons vir onsself moet vra is, maar hoe beweeg ons verby vrees? En dit is nogal eenvoudig, vanoggend wil ek net vir hulle sê, hou op bang wees. Moet net nie, doen dit net. Ek grap. Dit is gelukkig nie hoe dit werk nie. Die evangelie is nie Jesus wat gekom het en gesê het, yes, probeer 'n bietjie harder nie. Maar hy wat die weg gemaak het. En hoe ons verby hierdie beweging, ons kyk na God. Kyk wat sê vers 6 en vers 7. Kyk wat die fokus is van wat Paulus hier vir Timoteus skryf. Ek herinner jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker. Hy sê nie, Timoteus, soos wat ek tyd saam met jou spandeer het, jy het nogal 'n natuurlike vermoë om te. En omdat jy hard geprobeer het en jy hard geoefen het en jy hard het jy hierdie ding in jouself. Nee, die genadegawe van God. Timoteus, daar's 'n gawe wat God in jou gesit het. En dis 'n genadegawe. Dit het niks te doen met wie jy is, wat in jou verlede gebeur het, jou opbrengs, jou lering, hoe hard jy geoefen het, hoe hard jy geprobeer het, hoe baie geregtige werk jy gedoen het. Dit is niks met dit te doen nie. Dis 'n genadegawe van God. En in vers 7 dan sê hy weer, want God het gegee. God het jou die gees gegee. God het jou bemagtig. God het jou in staat gestel om dit te kan doen. En dit is belangrik dat ons hierdie sien volgende, want hier is waar die verligting kom. Hier is waar die bemoediging kom. Hier is waar die genade ontvang word, sodat ons kan doen wat God ons roep om te doen. Dat God het vir ons hierdie gawe gegee. God het hierdie in ons gesit. En wat so mooi is, is dat dit wat Timoteus moet doen is in die teenwoordige tyd, wakker die gawe aan, maar wat God gedoen het is in die verlede tyd, God het gegee. God het klaar gedoen. Jesus het klaar gekom. Jesus het klaar gesterf. Die Gees is klaar uitgegiet. God het klaar voorsien. Dis daar, deur genade. Nou moet ons dit ontvang en doen. En wat so mooi is, soos Timoteus kan nou sê, Jesus, maar in my verlede, het ek nie 'n voorbeeld van 'n pa gehad wat my gewys het hoe dit lyk om by jou pos te staan en te doen wat God jou geroep het om te doen nie. Jy's my ouma was daar en jy's my ma was daar en jy's dit was opregte geloof opreg oorgedra. Maar ek het nie daai voorbeeld nie. En ek is eintlik 'n bietjie van 'n introvert. En die manier hoe ek praat en die manier hoe my stem klink, mense spot my eintlik en. En God sê, al daai goeie is regtig so. Dis 'n regte verskoning. Wat regtig geldig is, totdat die genade van God opgedaag het, nou tel dit nie meer nie. Nou maak het nie meer saak nie. Jesus op al was nie daar nie. Jesus het hier die voorbeeld gestel nie. Jesus is dalk 'n introvert, maar die genade van God. God het gegee. God het jou in staat gestel. En die goeie nuus is, jy hoef nie langer jouself te diskwalifiseer nie, jy hoef nie meer onderworpen te wees aan die vrees nie, want God het gegee en God het in staat gestel. En hierdie Gees is een wat krag bewerkstellig om te gehoorsaam. Hy het 'n liefde vir mense, sodat jy jouself kan beheer. Vat ons na die derde punt te volgend. Soos ons na God kyk, verdwyn vrees en begin ons die gawe aanwakker. En weer eens, hierdie is goeie nuus, hier is waar die verligting moet kom. Vir elkeen van ons sê, Jesus, ek weet die Here roep my om 'n ding te doen en hy roep my om iets te sê en hy roep my om te evangeliseer, maar ek is eintlik 'n introvert. Ek is eintlik skaam voor mense. En ek onthou nog toe ons mondelinge moes doen op skool en hakkel ek so bietjie en dan lag die mense vir my. Daai vrees sit nou nog in my kop en daai ervaring sit nou nog in my kop. En die Here sê, Jesus, dit het regtig gebeur, maar die genade van God. Maar die genade van God. Dit is die evangelie. Daai was regtig so, maar dit tel nie meer nie. Dit hoef nie meer saak te maak nie, dit hoef jou nie meer te beïnvloed nie. Want die genade van God is gegee. Pierre daai vers vanoggend gedeel, vers wat ons allemaal ken, maar nou moet ons hom beoefen. 2 Korintiërs 12 vers 9. Maar God het vir my gesê, sy genade is vir my genoeg, want sy krag word in swakheid volbring. Daarom roem ek oor my swakhede en lyding en vervolging, want wanneer ek swak is, dan is ek sterk. En juist wanneer ons onsself nou wil begin diskwalifiseer en sê, Jesus, maar ek kan nie eintlik hierdie doen nie, en ek het nie eintlik die vermoë nie, en as ek na my verlede kyk, maak hierdie nie eintlik sin nie, dan is dit juist die perfekte geleentheid om geloof in God te sit, op sy genade staat te maak, sodat God die glorie kan kry vir wat hy in en deur ons doen. Amen. Dis die evangelie. Dieselfde met redding, dieselfde met ons gawes. Nie as gevolg van werke wat deur ons in geregtigheid gedoen is nie. Vers 9, ons gaan volgende week daarna kyk, sê dieselfde. Nie deur ons werke nie, nie deur ons goeie werke nie, maar deur sy doel, deur sy genade. Is nie skrif sê ook vir ons dat ons was vroeër dood in sonde en ons oortreding waar ons gelewe het, Efesiërs 2 van vers 1 tot 3. En ons het die koers van hierdie wêreld gevolg, beheer deur die fors van die owerste, die magte in die lig, wat nou aan die werk is in die kinders van ongehoorsaamheid. En ons het die wil van die vlees en van die sinne uitgevoer en was deur nature kinders van die toorn net soos almal anders. Maar wat sê vers 4? Maar God. Maar God. En hierdie as het kom by die gawes is die maar God gedeelte wat ons moet sien volgens. Jesus, daar klomp goed gebeur, Jesus is nie in staat nie en Jesus kon nog nooit. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons gered. Toe ons dood was in sonde, het hy ons lewendig gemaak. Deur genade is julle gered. Is dit nie goeie nuus nie? Dat wanneer God ons roep om iets te doen, wanneer het kom by evangelisasie, bid vir die siekes, of wat ook al dit is wat hy vir jou vra om te doen, hoef jy nooit te sê, maar my verlede. En ek kon nog nooit dit, en ek kon nog nooit dat, en ek het nie hierdie voorbeeld, en ek het nie daai gesien, en ek het nie hierdie agtergrond nie. Want die waarheid is maar God. God het gegee, God het genade geskenk. En soos wat ons na hom kyk, ontvang ons die genade en vrees verdwyn. En ons begin die vuur aanwakker soos wat ons God volg. Amen. Ek onthou die getuienis van Jan Labeskanje. Ek het dit nou al 'n paar keer in die kerk gedeel, maar ek dink is gepas om het weer vanoggend te deel. Ons was by skool besig om te bedien. In die oggend toe ons instap, stap daar ou by die skool uit. En soos wat hy verby my stap en my groet, sy hele liggaamstaal als half wys so weg. Hy kyk so half bietjie af en hy groet en ek dink by myself, Jesus, dis nou vir jou 'n skaam mens. Dis nou vir jou 'n introvert wat iewers steroids gekry het. En dit het nou hierdie geamplify. En soos wat ons binnenkom sê, hier is iemand om vandag met ons te kom praat oor evangelisasie. Gastspreker. En soos ek omdraai, hier kom dieselfde persoon teruggestap. Dis hy. Dis hy wat met ons kom gesels. En hy verduidelik van God wat hom gered het en die begeerte wat hy binnen hom gehad het om die evangelie te verkondig en hoe hy vir weke uitgegaan het en op die straat gestaan het en soos wat mense verby hom beweeg het, kon hy net niks sê nie, want die vrees was te veel. Tot in die dag wat hy begin praat het en hy het nou nog nie opgehou nie. Maar God, jy's introvert, jy's verlewe, maar bang vir mense. Jy's, ek praat nie altyd lekker nie, jy's, my woorde maak nie altyd lekker sin nie. Maar God, maar God het genade gegee. God het sy gees uitgegiet. Hy sal ons bemagtig en ons in staat stel om te doen wat hy ons geroep het om te doen. Amen. Dis wonderlike nuus. En ek verstaan soos wat ek vanoggend sê, soos ons na God kyk, is dit net so betekenisvol soos jou openbaring van God wat jy het. En jou openbaring van die evangelie wat jy het, maar vers 8 tot 10 kom. Want ons gaan kyk na hierdie God en wie se krag ons in staat is om hierdie te doen. En die werk van die evangelie wat hy kom doen het in ons lewens. Maar laaste een vanoggend, wat gebeur soos wat ons na God kyk en hoe kyk ons na God? Belangrik om te vra. Anders te stap ons allemaal hier uit en ons is oor hier in die wolke. Die mense vra vir ons, waarmee is julle besig? En ons sê, nee, ons kyk. Ons kyk na die Here, ons lig ons oë op na die berge. Dit moet ons doen. Waar sal ons hulp vandaan kom? Van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het, soos wat Anerika vanoggend gedeel het. Maar hoe? Kyk ons na God en wat gebeur, sodat ons na God kyk? Einde van vers 7. Hierdie gees wat God gee, dit produseer krag en liefde en selfbeheersing. Dis vrug wat ons dra oor genade wat God gee. Maar hoe kyk ons dan na God? Sodat ons na God kyk, ontvang ons genade. Die een is deur gebed. Handelinge 1 vers 8. Julle sal die gees ontvang, julle sal krag ontvang, julle sal sy getuies wees. Maar wat moet hulle gaan doen? Gaan wag. Gaan wag vir die belofte van die Vader. En toe die Heilige Gees kom, waarmee was hulle besig? Almal saam besig om te bid. Te bid. Een van die maniere ons kyk na God en genade ontvang is deur gebed. Handelinge 4, dan sien ons dieselfde. Toe hulle vir Johannes en Petrus vang, hulle slaan omdat hulle die evangelie verkondig en vir hulle sê, julle moet ophou die evangelie verkondig. Toe die rest van die gelowiges dit hoor, vers 24 van hoofstuk 4, en toe allemaal eengesind het hulle stemme na God verhef, gesê, Here help. En nie, Here vat die vervolging weg nie, maar wat het hulle gebid? Here, geef ons vrymoedigheid, sodat ons kan aanhou om die evangelie te verkondig, terwyl u die hand uitstrek om te red, te genees en krachtig onder ons werk. Vers 31, in die plek waar hulle was, was geskud geweest, en hulle allemaal was gevul met die Heilige Gees, en hulle het aangehou om die woord van God met vrymoedigheid te verkondig. Om ons stem is soos een tot God te verhef, sodat ons na hom kyk, sodat ons genade kan ontvang, sodat ons kan doen wat God ons roep om te doen. Wat is die ander manier ons na God kyk en genade ontvang? Ons het gelees in die inleiding van hierdie boek. Paulus hierdie, sê die woorde wat ek skryf, die woorde wat ons nou lees, die woorde wat nou daar op die bord is, is wat? Genade, barmhartigheid, vrede. Die genade van God vir ons. Elke liewe boek wat Paulus skryf, begin hy met die woorde genade en vrede vir julle. Genade vir julle, genade vir julle. Hierdie woorde wat ek nou vir julle skryf is genade vir julle. Die einde van elke liewe boek wat Timoteus skryf sê hy, wat Paulus skryf sê hy, genade met julle. Nou dat julle klaar die woorde gelees het, as gemeente deurdink het, gebid het, gesien het, aanskou het, is dit genade met julle. Genade vir julle, genade met julle, deur die woord van God. Hierdie is die genade van God vir ons. As ons na God wil kyk, dan spandeer ons tyd in gebed en tyd in die woord. Psalm 3, einde van vers 6, wat deur jou is, deur die oplegging van my hande, gemeenskap. Tyd in die woord, tyd in gebed, tyd saam gemeenskap, so dat ons na God kyk en genade ontvang, so dat ons kan doen wat God ons geroep het om te doen, so dat vrees verdwyn. Maar isoleer jouself, vind jouself in passiviteit, lees allerhande oulike goed behalwe skrif. Spandeer tyd op alles behalwe gebed, gaan jy sien hoe vrees begin groei. En hoe geloof verdwyn. Hoe die vlam al hoe kouer word. Moenie dit doen nie. God sê, hierdie wat ons vandag doen is genade. Is nie God wat gedink het, ach, wat gaan hulle nou op Sondag doen terwyl hulle wag tot ek terugkom nie. Genade ontvang, so wat ons stemme soos een oplig tot God. sodat ons sy woord ontvang en saam mekaar lewe doen. Amen. Vat ons na die laaste punt toe volgend. Soos ons na God kyk, produseer die Gees krag, liefde en selfbeheersing in ons. Deur genade, ontvang deur geloof. Ek sluit vir ons af met een vers en ek ons los met 'n paar gebedspunte. Romeine 8 vers 15. Want julle het nie ontvang die Gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba, Vader. As vrees inkom, as ons onsself begin diskwalifiseer, wat doen ons? Ons roep uit, Abba, Vader. Ons kyk na God en soos wat ons na God kyk, begin vrees verdwyn en ons volg hom in gehoorsaamheid soos wat ons blaas op hy vlam van die Gees. Sodat ons kan doen wat God ons geroep het om te doen, sodat geloof werklik oorgedra kan word en God glorie kan kry. Amen. Ek bid vir ons. Ja Here, dankie vir die goedheid vanoggend, Here. En dankie Here vir die goedheid en bemoediging vanoggend, Vader, waar vrees, Here, so groot werklikheid is, Here, in ons lewe. Die media, Here, konstant besig om ons te bombardeer, Here, deur vrees. Baie keer die mense om ons, Vader, die mense om wie ons werk en lewe doen, Here, vrees. En baie keer het ons deel daarin, Here, en ons wil kom jammer sê, Vader, waar ons vrees kweek in ander. En ek kom bid, Here, vir elke hart, Here, wat vanoggend vasgevang is deur vrees. En wat al so swaar en so sleg voel, soos Petrus, Here. Ons het gesê, ons gaan nie, die keer gaan ons nie, Here. Ons sal saam hier staan, al val al die ander weg. Ons sal by hier bly, ons sal saam hier sterf. Maar die eerste gesprek waarin ons onsself bevind na dit, sê ons, Jesus, maar ons ken hom nie. En die tweede gesprek na dit, sê ons weer, ons ken hom nie. En baie keer, Here, net hier die stilte in ons wat nie praat nie, Vader, getuig ons ken hom nie. En so wat ons opkyk, Here, kyk hier vir ons. Soos wat die haan kraai. En ons voel sleg, Here, en ons wil ook soos Petrus weghardloop. En sê ons het diep gekyk, maar ons het dit nie binne in onsself gekry nie, Here. Die goeie nuus van die evangelie is, dit is nie daar binne nie. En jy hoef nie weg te hardloop nie, jy hoef nie aan jouself te gaan werk nie, jy hoef dit nie eers reg te kry nie. Kyk na God. Die Gees wat ons ontvang het, roep Abba, Vader. Dis nie een gees van slawerny nie, dis nie een wat jy moet nou gaan hard werk nie. Maar lig jou oop en kyk. En van ons is so bang om op te kyk, want ons is so seker, God staan daar bo en sy gesig, sy uitdrukking is ontevrede. Ontevrede, jy het alweer dit nie reg gekry nie. Maar as ons opkyk, sal ons sien, salige God, gelukkige God, een liefdevolle God wat genade gee, en die bemoediging is nie, probeer jy harder self nie, die bemoediging is, ek het vir jou gegee wat jy gehoord, blaas op die vuur, kyk na my. En ek kom bid, Here, soos wat het vanoggend doen, Here, dat vrees sal wegval, en dat ons genade sal ontvang, en in vrymoedigheid, Here, aanhou, die woord verkondig. En dat ons dit nie sal doen, Here, in ons eie krag nie, Here, maar deur u wat genade gee, deur u wat 'n gawe gee, deur u wat die Gees gee, dankie vir dit, Here. En ek kom bid, Vader, vir elke diskwalifikasie, Here, wat mense oor hulle self gespreek het, of wat ander mense oor ons gespreek het, Here. Dat in lig van die genade, Here, dit sal verdwyn volgend. En dat ons met groot vrymoedigheid sal besef, Here, maar die koning van konings, die Here van Here, die God wat hemel en aarde gemaak het, het 'n gawe binnen my geplaas, sy Gees binnen my uitgegiet. En soos wat ek nou omkyk, produseer het krag en liefde en selfbeheersing. Ek wil sê vir jy dankie vir dit volgende, Here, in Jesus naam. Amen. Ek wil ons los met hierdie volgende drie vrae, wat ons met mekaar kan bespreek en lekker deurbid. Die eerste een is, weerhou vrees jou om God te volg. Weerhou vrees jou om God te volg. En weer eens, dit is nie altyd ons wat het sien as vrees nie, maar beteken as diskwalifikasie. Is daar kere wat jy sê, nee, God sal jou nie roep om dit te doen nie, hy gaan ander mense gebruik, maar is vrees besig om jou te weerhou? Nummer 2, kyk jy na jouself of na God? As iemand na jou toe kom en sê, Jesus, jy sal eintlik 'n goeie selgroep leer maak. Of jy sal eintlik goed daar kan dien, of jy sal eintlik hierdie goed kan dien. As jou antwoord nee, weet jy wat, ek praat nie eintlik voor mense nie, ek hou eintlik meer daarvan om so 'n bietjie in die agtergrond te wees. My hele lewe lank was ek nog eintlik 'n ou wat beter volg as wat ek lei. Of kyk jy na God? God wat gee. Maar God. En nommer 3, is jy besig met krag, liefde en selfbeheersing te lewe? Ek gaan vir ons 'n paar minute gee. Kan ons lekker daardeur gesels, lekker daardeur bid. As jy klaar is, kom geniet daar agter met 'n lekker koppie koffie en 'n beskuitjie of 3. En ons geniet die tyd ook saam mekaar. Lief vir julle en geniet die week.